Gece saat 7 azattıktan sülüyüz. Kutman tağınızlar menen. Жолугушуулар көп, бирок жыйынтык болобу? Баткенде Кыргызстан жана Тажикстандын чыгарачылары сүйлөштү.
Чектешкен жерлерибиз. Бул жерде көптөгөн талаш тартыштар бар.
Бүлбүлдөп жанган билим шамы жаңы окуу жылында Жалабат облусундагы мектептер жаш адистерден өксүп турат. Дин жана коом орозодо мечитте ооз ачырууну каалагандар көбөйдү.
Эми жакындан бери пландаштырылып атат. Өкмөттүк кишилер аттуу башкуу адамдар ооз ачар уюштуруп соок болсун дешип атат.
Суусунан буусу көп саясат. Молдова президенти Воронин кызматтан кетерин билдирди. Тынчыбаган аймакта НАТОнун Огонстанда командачысы АКШнын аскерий жетекчилигине атайын доклад жөнөттү.
Докладта Огонстанда кооптуу абал түзүлгөнү, жагдай жалпы стратегияны жаңылап чыгууну талап кылары айтылат.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, түзөөдөгү маектер, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Азаттыгын алгысы бул окуяларга бейтарап көз караш. Бүгүн 3-сентябрь, бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? 1-май райондук соту Алик Бекшенкуловдун тапанчасын кайрадан баллистикалык текшерүүдөн өткөрүүгө уруксат берди. Буга Бекшенкуловдун адвокаты мурда жүргүзгөн баллистикалык экспертизага ишенбестигин билдирип, сотко кайрылуусун негиз берди. Кечээ болуп өткөн сот жараянында күйөө катары көрсөтмө берген тергөөчү Кадыркул Сарбаев Алик Бекшенкуловдун белек алган куралын түрк иштерин өлтүргөн кишиге кандай шартта бергени такталбагандыгын билдирди. Кадыркул Сарбаевдин айтымында мурдагы тышкы иштер министрине түрк иштерин өлтүрүүгө катышы бар деген айып, анын тапанчасын баллистикалык экспертиза өткөргөндөн кийинки натыйжага карап коюлган. Ушул эле сот жараянында көрсөтмө берген ички иштер министрлигинин эксперт криминалисти Виктор Аванесов Текшенкуловдун тапанчасынан атылган ок менен түрк ишкери өлтүрүлгөн ок бирдей болуп чыккандыгын белгиледи. Аягында сот Алекбек Текшенкуловдун тапанчасын кайрадан баллистикалык текшерүүдөн өткөрүүгө уруксат берди. Адвокат Нина Зотованын журналисттерге билдиргени боюнча, экспертиза Орусиядан жүргүзүлүшү мүмкүн. Буга болсо жок дегенде бир ай убакыт кетет. Экс тышкы иштер министри оппозициялык Бириккен элдер кыймылынын саясий бюросунун мүчөсү Алекбек Текшенкулов түрк ишкерин өлтүрүүгө катышы бар деген айып менен 9 мартта камакка алынган. Текшенкулов улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу камоо жайында кармалып турган Текшенкулов жакында эле баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камакка алынган эле. Алекбек Текшенкулов өзү жана анын пикирлештери бул ишти бийлик тарабынан атайын жасалган жалаа деп эсептеп келишет. Бүгүн парламент 17 мартты Ак Суу окуясында каза тапкандарды эскерүү күнү деп белгилөө тууралуу мыйзам долбоорун карайт. Аталган мыйзам долбоору Ак Жол фракциясынын депутаты Бейшенбек Абдрасаков тарабынан сунушталган. Кечээ парламенттеги көпчүлүктү түзгөн фракция бул маселени карап, толугу менен долбоордун авторун колдоого алышты. Ал эми коммунисттер фракциясы Ак Суу окуясы боюнча бир дагы милиция кызматкери жана атка минер жазаланбаганын айтып, буга байланыштуу суроону жогорку сот менен башкы прокуратурага жолдоо сунушун бүгүнкү жалпы отурумда киргизүү чечимин кабыл алышкан. Белгилүү болгондой, 2002-жылы 17-18 мартта Ак Сарай районунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык билдирип жөөжүрүшкө чыккан элди милиция күч менен тараткан. Кагылышта 6 адам милициянын огунан бирөө таяктан каза тапкан. Академик Мирахимовду эскерүү жыйыны башталат. Академик Мирсаид Мирахимовду эскерүүгө арналган Евразиялык респиратор дарыгерлердин 5-конгресси 3-сентябрдан 5-сентябрга чейин Кой Таштагы Исалуу борборунда болот. Жыйынга Евразия мамлекеттеринин тиешелүү дарыгерлер жана адистер катышмакчы. Конгресстин бүгүн ачылышына бүгүн вице-премьер-министр Өктөмхан Абдуллаева жана саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетов катышат, деп маалымдайт Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы. Азия банкы Ысык Көлдүн тазалыгын камсыздоого 30 млн доллар бөлөт. Мунун ичинен 13,5 млн доллары грант катары, калганы жеңилдетилген насыя иретинде берилет. Бул боюнча Кыргыз өкмөтү Азия банкынын жетекчилиги менен Ысык Көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшмөкчү. Кечээ өкмөттүн мындай жарлыгынын долбоорун Жогорку Кеңештин эмгек, миграция, социалдык саясат жана саламаттыкты сактоо комитети колдоп берди. Ушул саатыга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар.
Замира Кожобаева ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган жаңылыктар. Дүйнөлүк державалар Иранды сентябрдын соңунда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы жыйынында талашты өзөктүк программасын талкуулоого чакырды. Мындай билдирүүнү Орусия, Кытай, АКШ, Франция жана Британиянын атынан Германия жасады. Ооганстандын чыгышындагы Лагман вилоетинде жанкечти өзүн мечиттин жанында жардырып жиберди. Вилоеттин губернаторунун басма сөз кызматынын маалымдашынча кол салуудан бери дегенде 22 киши наут болуп, бир нече адам оор жарат алды. Молдова президенти Владимир Воронин кызматтан кетерин билдирди. Владимир Воронин президенттин милдетин аткарууну токтоторун Молдова коммунисттеринин курултайында жарыялады. Өлкө жана партиябыз үчүн катаал саатта, күмөндүү жана түшүнүксүз абалда президенттин милдетин аткара албайм деп билдирди 9 жыл мамлекет башында турган Воронин. 20 августта Ооганстанда өткөн шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай алган добуштардын саны көбөйдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча добуштардын 3/2 эсептелип чыкты. Ага ылайык Карзай 47.5% добушка ээ болгон. Карзайдын негизги атаандашы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла болжол менен 33% добуш алган. Бул ушул саатка соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 3-сентябрда өлкөнүн айрым жерлеринде жаан чачын болуп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир жерлерде 14, Ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык көл ойдумунда 16-21 даража, Нарын жергисинде 18-23, Чүй аймагында 21-26, Таласта 19-24, Ош, Жалабат, Баткен облустарында 23-28 даражага жылыйт. Борбор Орус Бишкекте жаңбыр жаабайт. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыздар. Кечээ Баткен шаарында Кыргызстан жана Тажикстандын жергиликтүү чек арачылары эки өлкөнүн чек ара аймактарында биргелешип кызматташуу багытында сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Бирок эки өлкөнүн ортосунда бир пикирге келе элек аймактар дагы көп. Кененирээк кабарчыбыз Жениш Айдаров айтып берет.
Баткенде өткөн жолугушууга тажик чек ара кызматы өкүлдөрүн Исфара чек ара отрядынын жетекчиси Рахматтул Арипов жетектеп келди. Бул жолугушуу Баткен чек арачыларынын зардалы Сайытжан Эратовдун демилгеси менен уюшулуп, анда кыргыз тажик чек арасындагы талаш тартыштар, майда барат турмуштук чыр чатактардын алдын алуу багытында маселелер каралды. Тажикстандын Исфара чек ара отрядынын командиринин орун басары Мирали Разиков болсо, чек ара кызматы өкүлдөрүнүн өз ара мамилеси жакшырган сайын чектеш аймактарда да талаш тартыштар кыскарып барат. Кыргыз тажик чек арасында көйгөйлөр дээрлик кыскарышына да ушундай жолугушуулар себеп болууда деген пикирде.
Благодаря налаженному работе.
Ушундай жолугушуулардын пайдасы менен акыркы 2 жылда чек арадагы талаш тартыштар кыскарды. Албетте майда чырлар болуп турат. Мындай майда барат көйгөйлөр болсо, эки тарап жеринде чече ала тургандай деңгээлге жеттик. Мындай салтка айланган жолугушууларыбыз мындан ары да улана бермекчи. Дейт тажик чек арачысы Мирали Разеков. Ал эми Баткен чек арачыларынын зардалы Сайытжан Эратовдун айтымында бүгүнкү жолугушуунун натыйжасы менен эки өлкө эки багытта иштебей биргелешип кызматташууга жетишилгени чоң ийгилик болду. Бул жерде болгону чек аранын аныкталбаганы гана көйгөйлүү маселе бойдон калууда.
Границада илгери Кыргызстан өзүнүн территориясында өзү карап, Тажикстан өзү карап ошондой көп келишпешиктер болуп келген. Биз ошол чек арада болгон проблематичный жерлерде биргелешип коргоо чек араны ошол маселелер жыйынтыкка келдик. Тажик туугандарыбыз менен чек арада проблема жок десек болот. Болгон проблема ошо чек аранын делимитация маркасы проблемасы бар, ал чек арачылардын иши эмес.
Дейт Сайытжан Эратов. Баткен району Тажикстан менен 380 чакырым чектешип турган болсо, анын эл жашабаган тоолуу аймактарынан 180 километр делимитация болуп аныкталган. Ал эми калган 200 чакырымы болсо калктуу конуштардан өткөндүктөн али паритеттик комиссияда карала элек. Ошол эле мезгилде бул аймакта 46 чырлуу аймак дагы деле чечилбестен турат. Чек араны аныктоо боюнча паритеттик комиссиянын мүчөсү Абдиназар Эргешов бүгүнкү чек ара шарттуу эле кармалып турат дейт.
Көп көйгөйлөр жараткан бул Исфара району менен чектешкен жерлерибиз. Бул жерде көптөгөн талаш тартыштар бар. Кээ бир жерлерде биз кирип кеткенбиз алардын территориясына. Көптөгөн жерлерде Тажик Республикасы кирип кеткен. Бүгүнкү күндө биз 58-жылкы паритеттик эки республиканын тарабынан түзүлгөн паритеттик комиссия менен түзүлгөн чек ара тилкесинин негизинде эки республиканын ортосунда чек ара тилкесин кармап турабыз. Шарттуу түрдөгү чек араны кармап турабыз.
Деди Абиназар Эргешев. Ал эми акыркы убактарда чырлоо делинген тамдык участогуна тажик тарап Кыргызстан аркылуу суу тартып кетүүгө аракеттерди көрүп, маселе жергиликтүү деңгээлде чечилбей, кошуналардын суу куурлары орнотулбастан турат. Бул боюнча чек арачы сайтын эратып болсо,
ошол турбаларды коебуз деген аракеттер жасап жатат Тажикстан тарап. Эки мамлекет аралыгында сүйлөшүүлөр жүргүзүлсүн, бир документ иштеп чыгып, мына койсун же койбосун, ошол документтер мен колума келип түшмөй сайын эч кандай иш аракеттер тандыктап болунбайт. Бул биздин жерибиз, биздин территориябыз. Андай иштерге жол койгонго мен эч кандай укугум жок.
Деди Сайытжан Эратов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева, ким менен маектешесиз?
Чоң рахмат. Азыр биз менен Кыргызстандын туризм дөнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Турусбек Мамашев телефон аркылуу байланышта турат. Турусбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар да.
Мына быйылкы ысык көлдөгү эс алуу сезону да соңуна чыгып баратат. Быйылкы туристтик сезон кандай болду көлдөгү? Жемиштүү элеби?
Кудайга шүгүр, быйылкы жайкы сезон жакшы эле. Жылдын ушул аба ырайынын мээлиндүүнө карабастан, ушул жайкы сезон жакшы болду деп айтсак туура болот.
Сиздердин агенттик көл туризмден тышкары дагы экотуризм дөнүктүрүү үчүн, Кыргызстандын башка коопсуз жерлерине да сырттан туристтерди тартуу үчүн көп эмгек, арбын каражат жумшап келатасыздар. Айрым учурларда чет жактардан маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кээде элчиликтерди мына ушундай жерлерге алып барып тааныштыруу жагын белгилей кетсек болот, бирок мына ушундай мээнеттердин акыбети кайтып атабы?
Өзүңүз туура белгиледиңиз, биз Кыргызстанда туризм десе эле биз ушул жайкы сезонду элестетебиз да. Бирок бизде жазгы сезон деген бар, күзгү сезон бар, кышкы сезон бар. Мынакей Кыргызстанда биз дүйнөгө ушул туристтик өлкөсү катары баягы таанытуу аракетибизди жасап атабыз. Чындап эле биздин баардык региондордо ушул туризмдин өнүгүү потенциалы өтө чоң. Биз мына 3 жылдан бери өзгөчө ушул түштүк жака көбүрөөк көңүл буруп, баягы биздин туристтик көргөзмөнү бир эле Бишкектен өткөрбөстөн ошол түштүк жакта өткөрүп атабыз. Ош, Улуу Жибек жолунда деп, мынакей ушул эле Жалал абаддын туристтик потенциалы, Ош, Баткен ушунчалык чоң да. Кудай буюрса мунун баардыгын эл да билди, биздин бизге эс алып келген ушул туристтер да билет. Өзгөчө мына өзүңүз айткандай жаратылыш туризми бул Кыргызстанда приоритеттүү туризмдин бир түрү болуп ушул болуш керек да негизи. Себеби деген биздин айтып аткан баягы мактанган, суктанган ажайып кооз ушул жаратылышыбыз ушул туризмдин түрүн өнүктүрүүгө мындай жакшы бир жол ачып атат да. Ошон үчүн биз мындан кийинки негизги саясатты ушул жака бурабыз.
Деги эле ушул туризмди өнүктүрүү жаатында мына сиз айткандай алыскы тоолуу аймактарга, бизде Кыргызстандагы аты чыккан, аты белгилүү болуп калган жерлерге туристтерди тартуу жаатында кандай өксүктөр бар?
Эми негизинен биз билебиз, бирок ошол туризмдин инфраструктурасынын жоктугуна байланыштуу биз ошол кооз жерлерибизге, ушундай бир керемет көлдөрүбүзгө бара албай атабыз да. Эгер ошол жер бара ошол биз айткан ошол эле Соң көл алалы, ошол эле мисалы Сары Челек талалы же башка Астамбоп, башка керемет ошол Нарын далалы, мисалы үчүн Таш Абад, ушулардын баарын алганда биз билебиз ошол ушунчалык кызыгышат эс алуучулар. Бирок мына жолдун баягы жоктугуна байланыштуу биз ошо жакшы массалык түрдө ошол эс алуучуларды алып бара албай атабыз да. Эми буга да убакыт керек. Кудай буюрса убакыт болсо биз муну дагы үстүнө азыр иштеп атабыз. Азыр инвесторлорду тартуу менен ошол туризмдин инфраструктурасын өнүктүрүү менен кудай буюрса ушул жакынкы арада ушул туризмдин өнүгүүсүнө, туризмдин инфраструктурасынын өнүгүүсүнө өзгөчө ушул көңүл бурабыз деген ойдобуз.
2006-жыл Кыргызстанда туризмдин жакшы бир сезону болгон жыл катары эсептелди эле да. Ошол жылы мен билгеним боюнча туризмден түшкөн каражат киреши ички дүн продукциянын 4% түзгөн. Өткөн жылдары, быйылкы жылы кандай болуп атат бул көрсөткүч?
Эң жемиштүү жыл бизге былтыркы жыл болду, 2008-жыл. Бул 509 миллион доллар же болбосо 23 миллиард сом туризмден киреше кирген. Ички дүн продукциянын ошо туризм 4.1 бөлүгүн түзгөн. Бул өтө чоң баягы жетишкендик. Себеби деген эгер мына биздин коомчу эгер Өзбекстан ала турган болсо, Өзбекстанда туризм ошо ички дүн продукциянын 0.2% түзөт. Ошол эле Казакстан 1%ге жетпейт ички дүн продукциянын баягы туризмдин салымы. А бизде 4.1, ошон үчүн бул көрсөткүч жакшы. Кудай буюрса быйыл деле жаман болбойт го. Биз ушу жарым жылдык маалымат статистикалык комитеттен жарым жылдык баягы жыйынды алдып, ал боюнча караганда кудайга шүгүр жакшы өзгөрүштөр, өсүштөр бар.
Турсбек мырза, сизге ийгилик каалайбыз ишиңизге. Бизге атайын убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Урматтуу көрөрмандар, биз менен түзүүдө Кыргызстандын туризмди өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Турсбек Мамашев маектешти. Азыр болсо кезек кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, түзүүдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Кийинки маекти туура 1 сааттан кийин угаласыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 1-май райондук соту Аликбек Жакшенкуловдун тапанчасын кайрадан баллистикалык текшерүүдөн өткөрүүгө уруксат берди. Бүгүн парламент 17 мартты Ак Софиясында каза тапкандарды эскерүү тууралуу мыйзам долбоорун карайт. Академик Мирсаид Мирахимовду эскерүүгө арнаган Евразиялык респираторлордун 5-чи конгресси 3 сентябрдан 5 сентябрга чейин Кой Таштагы эс алуу борборунда өтөт. Эл аралык окуялардан дүйнөлүк державалар Иранды сентябрдын соңунда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы жыйында талаштуу өзөктүк программасын талкуулоого чакырды. Ооганстандын чыгышындагы Лагман вилаетинде жанкечти өзүн мечиттин жанында жардырып жиберди. Молдова президенти Владимир Воронин кызматтан кетерин билдирди. Кытайдын Шандун вилаетинде химиялык заттарды ташып бараткан унаа жарылып, 18 киши мерт кетти, дагы 10 адам оор жаракат алды. Жарылуу Лини шаарында унаадан химиялык заттарды түшүрүп жатканда болгон. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми дүйнөдө орнаган айрым жаңылыктарга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, 2 сентябрда Молдова президенти Владимир Воронин кызматтан кетерин билдирди. Июлдагы парламенттик шайлоодо батышчыл партиялар артыкча добуш алып, Воронин башындагы коммунисттердин үстөмдүгүнө чекит койгон эле. Сөздү Амирбек Азамов улантат.
Воронин президенттин милдетин аткарууну токтотоорун Молдова коммунисттеринин курултайында жарыялады. Өлкө жана партиябыз үчүн катаал саатта күмөндүү жана түшүнүксүз абалда президенттин милдетин аткара албайм деп билдирди 9 жыл мамлекет башында отурган Воронин. 28 августта Молдованын жаңы шайланган парламентинин алгачкы жыйынында Европа интеграциясы үчүн альянсы коммунисттердин бойкотуна карабастан либералдык партиянын төрагасы Михай Гампуну парламент спикери кылып шайлашкан. Бул окуяны кээбир серепчилер Баркыт инкылабы деп аташты. 29 июлдагы шайлоодо 101 орундуу Молдова парламентинде батышчыл 4 партия кирген альянс 53 мандатка, коммунисттер 48 мандатка ээ болушкан. Молдова парламенттик республика. Президент парламентте улуттуу таянычы болгондо гана үзүрлүү иштей алат. Деп түшүндүрдү Воронинден парламентте калып иштөө чечимин спикерден мурдакы орун басары коммунист Цуркан. 2001 жылы оболу президент шайланып, баш мыйзамга ылайык 2 мөөнөт бийликте отурган Воронин Молдовага кандай мурас калтырды? Суроону Кишиневдук серепчи Валентина Урсуга узатканымда өлкө саясий экономикалык кризистин сазында экенин айтты ал.
Он оставляет нищету.
Воронин артында кедейчилик калды. Ал өлкөнү экономикалык да, саясий да кризисте калтырууда. Ошон үчүн кырдаал өтө татаал.
Ситуация пока очень сложная.
Саясий кризис Молдовада жаздан бери келатат. Мурдакы парламент 5 апрелде шайланып, коммунисттер 101 мандаттын 60 алышкан. Бул коммунисттерге парламент төрагасын шайлоого жана өкмөттү түзүүгө мүмкүндүк берген. Бирок коммунисттерге өз адамын президент шайлоого 2 рет добуш жетпей, конституцияга жараша парламент тартып катылганда кезексиз шайлоодо батышчыл блок 53 мандат менен жеңген. Анткен менен Европачыл альянска өз өкүлүн президент өткөрүүгө 8 добуш жетпейт, дейт Валентина Урсула.
Но депутаты, которые составляют этот альянс,
Европачыл альянстын депутаттарына жаңы президентти шайлоого мандаты жетпейт. Кудай колдоп жаңы президент шайлансын дейм. Азырынча президенттикке коммунисттерди таштап кеткен Мариан Луп көрсөтүлүүдө.
Мариана Лупу, который вышел из рядов партии коммунистов.
Деди Валентина Урсуга. Жарым жылга созулган саясий күрөш казынага да чоң зыян келтирип, бюджеттик тартыштык азыр Молдовада 500 миллион долларга чукул. Воронинин артында экиге бөлүнгөн коом калды. Анын бир жагында Молдованын биримдикке кошулуусун жактаган шаардык жаштар турса, экинчи жакта Россияга кытап коммунисттерди колдогон кыштактыктар менен улуу муун турат.
Амирбек Азамулу кабарлады. турубузду улантабыз. НАТОнун Ооганстандагы контингентинин командачысы генерал Стэнли МакКристал өлкөдөгү абалга байланыштуу АКШнын аскерий жетекчилигине атайын доклад жөнөттү. Отчетто түштүктөгү Кандагар аймагына өзгөчө басым жасалган. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Генерал МакКристалдын отчетун Пентагон жакынкы күндөрдө жарыялаганы жатат. Докладта Ооганстанда кооптуу абал түзүлгөнү, жагдай жалпы стратегияны жаңылап чыгууну талап кылары айтылат. Бул жагынан генерал өзгөчө түштүктөгү Кандагар аймагындагы кырдаалга көп көңүл бурган. Аймактагы көп райондор азыр Талибандын контролдугунда турат. Шаардын өзүндө да талиптердин таасири күчтүү. Бир топ жылдан бери Кандагарда жашап жаткан немис журналисти Феликс Куен аймактагы азыркы абал үчүн көп тараптын күнөөсү бар экенин белгиледи.
The government and the foreigners have failed to include a vast amount of parts of the population and specifically of tribal leadership.
Өкмөт жана чет элдик өкүлдөр бул жерде калктын көп бөлүгүн, айрыкча уруу башчыларын өз тарабына тарта албады. Анын үстүнө жергиликтүү чиновниктер айрыкча коррупцияланып кетти. Бул жагдай оңолмоюнча коопсуздук кырдаалында кескин бурулуш болору күмөн, дейт ал. Кабылдык эксперт Мухаммед Юнус Факур буга кошумчалап, Кандагардагы жагдайды жергиликтүү пуштун урууларынын ич ара атаандаштыгы кыйындатып жатканын бөлүп көрсөттү. Талибан кулаган соң аймакта президент Хамид Карзайдын бир туугандары, жээк же аты, мурдагы губернатор Гулага Шерзай жана Моджахеттердин бир кездеги башчысы Молдо Накип менен жеңичинен келишип, Кандагарды өздөрүнүн менчик музапатына айлантып алышты. Аймактагы бардык 68 жооптуу кызматтын 65 ушул 3 кландын колунда турат. Талиптердин жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн көпчүлүгү пуштундардын Гилзай уруусунан, дал ушул урууларынын арасы тыйылганда гана жалпы жагдай жакшырышы мүмкүн. Эгер жергиликтүү бийликтерге башка уруулардын өкүлдөрү, алардын башчылары тартылганда Кандагарда тайпалардын теңдеми түзүлмөк. Мунун өзү жалпы өлкөдөгү абалга оң таасирин тийгизмек, дейт ал. Бирок Кандагар аймак кеңешинин башчысы региондогу эң таасирдүү өкүлдөрүнүн бири президенттин иниси Ахмад Вали Карзай өкмөттүн жакшы иштей албаганынан улам талиптер күч алып жатат деген пикирлерге кошулган жок. Ал коалициялык кошумча контингент керек эместигин, болгон уруштарга жергиликтүү калк катышпагыдай абал зарыл экенин айтып, бул үчүн уруулардын өздөрүнүн кошундарын түзүүнү жактады. Ошолор гана өз душмандарынан коргонуп жагдайды өз колуна ала алат, дейт ал. Ооганстандагы кырдаал жана аны жакшыртуу жолдору Парижде ачылган жыйында да талкууланууда. Ага Ооганстандагы иштерге катышы бар өлкөлөр менен уюмдардын атайын өкүлдөрү, алардын ичинде Вашингтондун чабарманы Ричард Холбрук катышууда.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстандык белгилүү укук коргоочу Евгений Жовтистин соту адилет өтүүгө тийиш деп үндөдү. Жовтис адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн күнөөлөнүп жатат. Анын тарапкерлери сот жараяны саясий максаттарда пайдаланышы мүмкүн деген чоочулоосун билдиришүүдө. Сөздү кабарчыбыз Айнура Жекше кызы улантат.
Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун директору Евгений Жовтис быйыл 26 июлда Алматы шаарында жөө жүрүүчүнү машинасы менен коюп кеткендиги үчүн соттолуп жатат. Күнөөлүү деп табылса, укук коргоочу 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму казак бийлигине кайрылып, бул сот ишин саясий максаттарда пайдаланууга жол бербөөгө, процесстин адилет жүргүзүлүшүнө чакырды. Human Rights ошондой эле Казакстанда бийликтин оппоненттери куугунтукталган фактылар буга чейин катталып келгенин эске салат. Кырсыктан кийин алынган анализдерге ылайык, Жовтистин канында алкоголь жок болуп чыккан. Окуя болгон жерде иликтеген милиция кырсыкка мас абалындагы адамдын жолго капысынан чыга калышы алып келген деген жыйынтык жасаган. Бирок бийликтин буйругу менен өткөрүлгөн экинчи текшерүүдөн кийин Жовтистин анында алкоголь табылып отурат жана бул жолу милиция айдоочунун кырсыкты алдын алуу мүмкүнчүлүгү бар болчу деген тыянакка келди. Жергиликтүү укук коргоо уюмдары өкмөт учурдан пайдаланып Жовтисти анын ишмердүүлүгү үчүн жазалышы мүмкүн деп чоочулашууда. Ал казак бийликтерин адам укуктарынын бузулуп жатышы үчүн тайманбайсындачу. Казакстандык саясий талдоочу Айдос Сарым сот процессинин жыйынтыгы казак өкмөтүнүн позициясына багынкы болмокчу деген ойдо.
Соң кездери кээ бир адамдар айтып калып атыр, аварияга дейин билгиимди арттырды. Мен өз басым ондайга сенбейм. Алайда мына соттун натыйжеси кандай болот деген кезде анда ар түрлү пикирлер айтылып атыр. Бирок энди менин оюмча арине көптөгөн маселе бүгүнкү Астананын жагы, Ордонун позициясына көп нерсе байланыштуу болот. Нактысы Жовтиске катышты. Энди арине ал жогору жакта шешилетин сыяктуу. Анын саясий аскары да болуу мүмкүн энди соттун процесстин өзүнүн.
Бийликтер болсо бул иштин саясий өңүтү жок эмес деген ырастоолорду четке кагууда.
По Жовтису, когда вот произошло ДТП, там опять КНБ обвиняют.
Жовтис жол кырсыгы үчүн айыпталса да, кайра эле улуттук коопсуздук комитети күнөлөп жатат. Бул акылга сыйбаган нерсе. Акыл эси ордундагы адам кантип ушинтип айтсын? Биз эмне кимдир бирөөлөргө мансаптарын берип туруп, аларды бийликти сындаган адамдардын машиналарын алдына түрүп жатабызбы?
Мы кидаем этих людей. Но это абсурд.
Деди Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Кенжебулат Бекназаров Азаттыкка берген интервьюсунда. Казакстандагы адам укуктарынын абалына эл аралык уюмдар жакындан байкоо салып турушат. Эмне дегенде, эмки жылы өлкө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылмакчы.
Кабарчыбыз Айнура Жекши кызынын баяны болду. Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз жана эми кезекти басма сөз баяндамасына берсем. Алар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек мырза, анда баштай берсеңиз болот.
Рахмат. Бүгүн эс алуудан кайтып келген Аят Пресс гести жарык көрдү. Белгилүү саясат иликтөөчү Орозбек Молдалиев оппозиция өтө чоң кризисте. Атамекен менен социал-демократиялык партиялар бириккенден пайда жок деп билдирди. Ал азыр оппозиция жаңылануу жагын ойлонуунун ордуна бири бирине асылып күнөөлүүлөрдү истеп атканын, элден алыстап, элде ишенбей калганын, 2004 жылы экономикалык программа жалгыз Урмат Барыктыбаев басыпта бар болучу, азыр ушул маселелерди териштиргендер жок деп белгиледи. Молдалиев андан ары президенттикке талапкерлигин коет деп күткөн Текебаев элдин үмүтүн актабаганын, азыр ал жетектеген Атамекен партиясынын да күчү түгөп бүткөнүн айтты. Ошону менен бирге эле саясат иликтөөчү оппозициясы жок бийлик эч качан бекем болбосун. Кудуреттүү нерсеге таянган күч гана бекем болорун. Ал эми алсыз нерсеге таянган күч бир аздан кийин кыйшайып, жыгылып калаарын мисалга тартып, бизде оппозиция менен бийликтин деңгээли бирдей. Бийликтен кеткен эле оппозицияга жөнөйт. Анын оппозицияны оңдоп түзөйүн, демократияны өнүктүрөйүн деген дегиле максаты жок деп айтты. Ушул эле оппозицияга өз баасын берген учур кезде Апас Ниязалиевдин макаласы аркылуу бүгүн оппозиция лидерлеринин баары сыркоолоп ден соолуктарын чыңдап атканын, Бириккен элдик кыймылынын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун кан тоорусу кармап дарыланууга кетсе, Өмүрбек Текебаевдин бели ооруп куяңы кармап калганын, Аликбек Жекшенкулов ооруп атып камактан жаңы эле чыкса, Иса Өмүркуловдун бети шишип көздөрү канталап эмне экенин өзү да түшүнө албай турганын, Алмаз Атамбаев Түркиядан ден соолугун текшертип келип орозо кармап олтурса, аксакал оппозиционер Топчубек Туруналиевдин да шайы кыйла ой түшкөнүн, Роза Отунбаева айымдын көзү караңгылап баш айланып кетип атканын, Эмил Каптыгаев болсо июнь айындагы белгисиз бирөөлөрдүн токмогунун залдарынан дагы эле кадимки абалына келе албай дарыланып жүргөнүн, кызыгы өткөндөгү парламенттин фракция жыйынына Бакыт Бешимов да ден соолугуна байланыштуу катыша албай калды деп айттырыптыр деп, мына ушулардын баарын сыр эсепке салып айтмакчы, ушул азаматтардын баары бирдеме болсо эле Бакиевди ооруй берет деп тыңсынышчу эле, ошон үчүн кыргыз өзгөнүн өлүмүн тилегич өзүңдүн өмүрүңдү тиле деп бекеринен айтпаган чыгар деп жазды. Автор андан ары азыркы оппозиция болбосо бийликке сын айта турган жаңы муун чыкпастыгын, себеби бүгүнкү жаштарда дух, эрктүүлүк, кайрат, эр жигитке тиешелүү болгон баатырдык сапаттар жоктугун, азыркы жаштардын дээрлик көбүнүн көзү долларга күйүп, майдачыл көр терлик деңгээлинен өйдө көтөрүлө албай жатканын мүнөздөдү. Журналист Дилбар Алимова коомдук ишмер Мирослав Ниязовдан президенттин мамлекеттин башкаруу системасын реформалоо боюнча айткандарына оюн сураганда генерал, максатын билбеген бийлик эптеп эле бийлигин кармап туруунун аракетин кылып жатат. Бул бийликтин демилге сунуштары элге өтпөй калды деп жооп берди. Эми саясий кырдаал мындан ары кандай өнүгөт деген суроого Ниязов, эл тынч жашай албайт, саясий процесс токтогон жок, оппозиция бириктик деп бир топ аракеттенди, бирок булардын колунан эч нерсе келбей калды. Ортодо эл эзилип турат. Тарыхты карап көрсөк дал ушундай кыйын кырдаалда Ел арасынан мекен үчүн күйгөн эр азаматтар, кыз келиндер чыгып келген, бизден дагы чыгат деп ойлойм. Ал эми бүгүн бийлик да, оппозиция да жарабай калды деп айтты. Зейнеп, баяндамабыздын экинчи бөлүгүн кийинки саатыбызда улайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлобек Дүйшөев тааныштырды. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүндө. Кыргыздын ак калпагын кийүү аркылуу улуттун зоболосун көтөрүүгө болобу? Жалбат облусундагы мектептер 700 мугалимден, болгондо да жаш адистерден өксүп турат. Нарындагы суу жана жол көйгөйлөрү тууралуу маек, тарых бырактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Биринчи май райондук соту Алекпек Жекшенковдун тапанчасын кайрадан баллистикалык текшерүүдөн өткөрүүгө уруксат берди. Буга Жекшенковдун адвокаты мурда жүргүзүлгөн баллистикалык экспертизага ишенбестигин билдирип, сотко кайрылуусун негиз берди. Бүгүн парламент 17 мартты Аксу окуясында каза тапкандарды эскерүү күнү деп белгилөө тууралуу мыйзам долбоорун карайт. Аталган мыйзам долбоору Акжол фракциясынын депутаты Бейшенбек Андрасаков тарабынан сунушталууда. Азия банк ысык көлдүн тазалыгын камсыздоого 30 миллион доллар бөлөт. Мунун ичинен 13,5 миллион доллары грант катары, калганы жеңилдетилген насыя түрүндө берилет. Алтынбек Итибаевдин соту башталат. Депутат Санжар Кандыралиевди атып өлтүргөн деп шектелип жаткан Алтынбек Итибаевдин иши 4 сентябрда Бишкектеги Свердлов райондук сотунда каралмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка Итибаевдин адвокаты Токтогул Абдиев маалымдады. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк державалар Иранды сентябрдын соңунда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы жыйынында талаштуу өзөктүк программасын талкуулоого чакырды. Мындай билдирүүнү Орусия, Кытай, АКШ, Франция жана Британиянын атынан Германия жасады. Кечээ Иран өзөктүк программасы тууралуу талкуу даяр болгонун билдирген. Угандандын чыгышындагы Лагман вилоетинде жанкечти өзүнүн мечиттин жанында жардырып жиберди. Вилоеттин губернатордун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кол салуудан бери дегенде 22 кишини алып болуп, бир нече адам боол жараталды. Мерт кеткендердин арасында Угандандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абдулла Лагмани жана башка жогорку даражалуу аткаминерлер да бар. Армениянын Ордо калаасында болжол менен 1000 жакын киши Ереван менен Анкаранын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнө каршылыгын билдирип, демонстрация өткөрүштү. 31 августта Армения менен Түркия мамилелердеги кризисти жоюп, дипломатиялык мамилелерди түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу макулдашкан эле. Индонезияда зилзаладан набыт болгондордун саны 42 жетти, дагы 300 жакын киши жаракат алды. Кабарларга караганда көптөрдүн дайыны табылбай жатат. Бийликтин маалыматы боюнча 1300 туракчы талкаланган кечээ Ява аралында күчү 9 даражага жеткен зилзала болгон. Кытайдын Шандун вилоетинде химиялык заттарды ташып бараткан унаа жарылып 18 киши мерт кетти, дагы 10 адам жаракат алды. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча болду.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 3 сентябрда өлкөнүн айрым жерлеринде жаан чачын болуп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир жерлерде 14, Ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык көл ойдумунда 16-21 даража, Нарын жергисинде 18-23, Чүй аймагында 21-26, Таласта 19-24, Ош, Жалабат, Баткен облустарында 23-28 даражага жылыйт. Борбор Оозу Бишкекте жаңбыр жаабайт. Түндүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз жана эми дубандардан келген жаңылыктарга орун берсек. Нарын шаарынын калкы Кыргызстандагы жол, суу көйгөйлөрүн көбүрөөк башынан кечиргендердин катарында саналат. Калктын социалдык укуктарын камсыздоо жаатында өз иштеген алгачкы 100 күн ичинде шаар мэри Алмаз Кулматов кандай аракеттерди көрүүдө? Ушул жана башка суроолор менен аймактагы абарчыбыз Күмөндөр Усуптегин шаар башчысына кайрылган эле маек Алмаз Кулматовдун сөздөрү менен башталат.
Негизги көңүлүбүз биздин шаардын калкынын коопсуздугун камсыз кылууга багытталууда. Экинчиден жылуулук системасын ремонттоо биз эми 6 айда кыш болот. Ошону ремонттоо багытталды. Үчүнчү багытыбыз болсо биз билим берүү тармагын көтөрүүгө, алардын материал техникалык базасын чыңдоого жана билим сапатына көңүл бөлүүгө максат кылып аттык, кылып атабыз. Анткени биз келечекте өрөсө ошого көңүл бөлүүгө тийишпиз жана милдеттүүбүз. Кийинки багытыбыз болсо шаардын инфраструктурасын, суу системасын таза суу менен камсыз кылуу боюнча. Мына ак бешел жайкысын кыян агып сел агып эле ошол суу водопроводко кошулуп крайниктерден сары суу, кызыл суу чыгып калчу эмес беле. Өңү түзүү бузулуп быйыл шаардыктар биз опроста кылдык, андай кыдырып таттык, андай ылайгачыланган суу ичкенибиз жок. Кийинки маселе биз шаардын мына четки көчөлөрүнө чейин шагылдарды эми биздин эл белчеден батка кечип жүрүүгө тийиш эмес. Шагылдарды 70% биз бүткөзүп алдык. Көчөлөрдүн баардыгын следовать эткенбиз, анализ деп чыгабыз. Коммуналдык чарба аркылуу, жол тармактар ишканасы аркылуу ошолордун техникасы менен жасатып атабыз да. Анан тротуарларды болсо өзүңүз көрүп атасыз, ремонттоп атабыз. Быйыл мына Ленин көчөсүнүн асфальттадык эле, ошо асфальтты улантып ары көздө жанагы киши баскан тротуарды брусчатка төшөтүп атпайбыз. Бул биринчи гана этабы. Экинчи этабы борлорду аянттан аркы күн батышты көздөй дагы 1.5 километрге чейин узартууга тийишпиз.
Бирок сөзүмүзгө аралжы, ушул жүйүү кишилер басуучу төтөө жолдор бир айга жетпей эле жыртылып бузула баштады. Аны өзүңүз да көрүп атасыз, канча эмгек, канча каражат мындайча айтканда талаага кетти.
Бул мыйзамга ылайык тендер утуп алган мекеме жасап атат. Биз эптеп эле бүттү атууга аттыга ыктаган жокпуз. Анткени сапатына карадык, технадзор жалдаганбыз, ошол карап атат, өзүбүз да карап атабыз. Бизге сапаты ылайык келбесе ошол мекеменин эсебинен жасатабыз кайта. Ошон үчүн жана андай кылып туруп түз болбой калган сапаты начар болгон жерлерин кайта жолдотуп кайта жасатабыз. Ал чыгымы болсо ошол тендер утуп алган мекеменин эсебинен кетет.
Ал эми каражат кайдан табылды?
Бул борбордук аянтты четинде плиталар менен кошуп орнотконубузга 3,200,000 сом кетти. 3,500 чарчы метр аянт. А тротуардын биринчи этабы дагы 3,000 чарчы метрден көбүрөөк аянт. Буга 1,700,000 сом каралганда жалпы бүт жумушун кошкондо эсептегенде. Акча каражатын өкмөтүбүздүн акчасы финанс министрлигинин алдындагы 4 бөлүнчү гранттан келип аткан акча да. Биз сөзүн дагы мэриянын албетте өзүнүн салымы болот. Баардык проектте да мэриянын салымы болот.
Эми Нары шаарында эң оорчулуу дагы бир маселе бар. Бул ыплас сууларды тазалоочу жай. Ал эскирип капиталды оңдоодон өтпөгөндүктөн Нары шаарынын ыплас сууларынын 70% Нарын дайрага куюлуп келүүдө.
Тазалоочу жайды биз бир топ насостук системасынын тазалоочу жайларын силерге билинбеген менен ремонттотуп алдык. Андан тышкары экологиянын колдоо фондусунан дагы бизге акча бөлүнүүгө тийиш. Бул маселени талкуулап сүйлөшүп атабыз, долбоору түзүлүп атат. А негизинен капиталдык реконструкция маселеси күн тартибинде коюлуп биз тарабынан ушу өкмөтүбүз колдоп атат эмди жылкын планына.
Эми соңку сабол болсун, белгилүү болгондой Нары шаарында троллейбус жүрөт, республикада 3-чү шаар катары. Тилекке каршы бул унаалар сейрек каттагандыктан улам, асыресе кары картаңдар, окуучулар ошо троллейбусту зарыгып күтүп тургандыктарын көрөбүз да.
Биздеги 5 троллейбустун 3 иштеп атты да, жамандыр жакшы элди камсыз кылып атты да. Анан эми жакында Бишкек шаардык мэриясы биздин өтүнүчтү колдоп жардам катары 2 троллейбусун бербеди. Эскинин жаңысын алып келдик, иштетип атышат да. Ал эми зарыгып күткөндөгүсү троллейбустун жүрүшүнүн өзү ылдамдыгы ошол экен да. Анан баймабай каттатууга биздин жол системасында мүмкүнчүлүк бербейт. Каршы терши улам агын катуу суудай кылып агызып ийкидей анчалык шарт жок экен да.
Рахмат маегиңизге. Урматтуу угармандар, сиздер Нарын шаарынын мэри Алмаз Кулматовдун азаттыктын суроолоруна берген жоопторун уктуңуздар. Өңгүмөндөр узуп деген азаттык Нарын.
Жалбаттан келген жаңылык менен бөлүшөбүз. Жаңы окуу жылында Жалбат облусундагы мектептер 700 мугалимден, болгондо да жаш адистерден өксүп турат. Маянанын аздыгы, мектеп адистеринин көп акча табылган жака ооп кетип жатышы мугалимдин кадырын ого бетер түшүрүүдө. Бул билим берүүгө залакасын тийгизе турган жалгыз көйгөй эмес. Жаңы окуу жылына аралаш облустагы билим берүү тармагындагы жагдайды облустагы кабарчыбыз Ырсбай Абдыраймов иликтеген эле бирге угалы.
Өлкөдө жылына 1700 жаш мугалим даярдалып чыгарылганы менен мектептерге мугалимдер дагы эле жетишпейт. Жалал абад шаарындагы №1 гимназиянын директор орун басары Рано Караматованын эсебинде бул кенемте мугалимдердин майнасын 10-15 000 сомго чыкканда жоюлушу мүмкүн. Көтөрүлдү деген азыркы айлык бүгүнкү жашоого дал келбейт. Эски окуу китептери мектеп программасына ылайыксыз. Окуучуларга ошо эски китептерди аздык кылууда. Мугалимдердин социалдык шартын оңдоп, батир жана турар жай үчүн жер менен камсыз кылбаса болса, кесибин алмаштырып чет өлкөдөн арбын акча табууга шымаланган педагогту токтотуу кыйын. 4-чү гимназиянын мугалими Айнагүл Маматкурбанова:
"Мамлекет ушул мугалимдерди дайыма ар тараптан колдоп, ар түрдүү жардамдарды берсе, үй жай, жер маселеси боюнча, эс алдыруу маселеси боюнча да социалдык жактан коргоо, көңүл бурулуш керек."
Анын ойуна Аксы райондагы Мавлянов атындагы орто мектептин мугалими Гүлбара Маркулова да кошулду.
"Мугалимдердин эмгеги акысын жогорулатып, материалдык коммуналдык жардамдар көрсөтүлбөсө, төмөн түшүктүү кесиптен кеткен педагогтор калбай калышы айдан ачык."
Токтоол районундагы Бөкөнбаев атындагы орто мектеп директору Зина Бегматова: "Ата-энелердин жоопкерчилиги менен мугалимдин кадыр баркы көтөрүлгөндө гана мектепти адистер менен толук камсыздап, билим сапатын жакшыртуу мүмкүн" деп эсептейт.
"Бир кадрлардын профессионалдык даярдыгынын начардыгы, жоопкерчилик тарабынан келген мугалимдердин сапатынын начардыгы, педагогикалык кадрлардын жетишсиздигинин натыйжасында педагогикалык кадрлардын картайып бара жаткандыгы. Статистика боюнча мектепте бүгүнкү күндө орточо жаш 40-50 жашты түзөт. Жаш кадрлардын мектепке келбей жаткандыгы байкалып турат. Бул бар болуп, азыркы күндө жок болуп кеткен штаттардын калыбына келтирүү, өспүрүмдөр менен иштөө штатынын жоктугу, аскерге чейинки даярдык мугалиминин штатынын жоктугу."
Облыстагы 471 мектепке 700 мугалим жетишсиз болууда. Салыкчы же ишкер, дарыгер же бажы, май кызматчысы кандай жашаганын көрүп турган мектеп бүтүрүүчүсү мугалим болууну эңсебей калган. Билим берүүнүн облыстагы усулдук борборунун директору Нуралы Абылов ушундай пикирди билдирүү менен Жалал Абад шаарындагы мектептердин бүтүрүүчүлөр арасында сурамжылоо жүргөндө 200 баланын бирөө да мугалим болом деп айтпаганын билдирди.
"Мектептердин компьютерлери менен камсыз болуусу 47% түздү. Бул жетишет эмес. Программалар талабынан деңгээлде окуучуларга билим берүү үчүн мектептерде 3367 компьютер, 514 дана принтер, 486 дана кичине көчүрмөлөр менен камсыз кылыңыздар."
2005 жылдан бери мугалимдердин майнасына 80% кошумча болду. Билим берүү министрлигинин статус катчысы Акунжан Абдырашев мектептерди оңдоого быйыл 160 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Окуу китептерин чыгарууга болгон каражаттар да жылдан жылга көбөйүүдө. Жаш адистерди мектепке тартууга багытталган депозит долбоору өзүн актабай калгандай. Уктурууну даярдаган Арысбай Абдыраимов.
Бир үйдү улантабыз. Соштогуз заманбап жаштар клубунун студенттери жаңы окуу жылында өздөрүнүн окуу жайына ак калпак кийип келип, курбалдаштарын таң калдырды. Бул демилгеси менен алар коомдо мекенчилдик рухту күчөтүүгө, өзгөчө дилгирлигин далилдөөгө аракет жасашууда. Ошол эле мезгилде жалгыз эле кыргыздын ак калпагын кийүү аркылуу улуттун зоболосун көтөрүүгө болобу деген суроого жооп издегендер да аз эмес. Теманы Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев улантат.
Окуу жылдары калпак кийүү жаштар арасында өбөн учурап баратканына кейиген жаштар тобу жаңы окуу жылы башталган күндөн тарта окуу жайга ак калпак менен келишти. Эми алар жакынкы эле күндөрү бул демилге жашкары дебей колдоо таап, ак калпак кийүү өзгөчө студенттер арасында модага айланарына ишенип турушат. Демилгечилердин бири Эрнис Нурматов кыргыздын улуттук баш кийимин кийүү аркылуу башка жаштарды да мекенчилдикке үндөйбүз дейт.
"Биз калпакты өзүбүздүн топтун арасында кийип, андан кийин факультетке, университетке жайып, андан кийин бүткүл ушул жаштарга мындай айтканда мода кылып иш керек болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Эмнеге болбойт экен? Бул калпак мисалга кышкысын жылуу болуп атат, жайкысын салкын болуп атат, башка кийимдер деле болуп атат. Кийип жүрсө болот бардык жерде эле."
Ак калпакчан жаштардын катарын толуктаган заманбап жаштар клубунун дагы бир мүчөсү Арген Нуров: "Калпак кийген биринчи эле күнү коомдук транспортто болобу, же окуу жайдабы, айтор түрдүүчө мыскылдоолорго да, алкыштарга да кабылганын айтат. "Калпак кийбей деле патриот болууга болот, бирок жаш муундар жыл санап улуттук нар насилдерди баалабай калышканы өкүндүрөт", дейт жаш активист.
"Калпак кийгендерге бүгүн көбүнчө эле жаштар тетири карайт. Калпак кийгенде эле бул баягы эски нерсени түшүнөт да, замандан артта калган көбүнчө айылдык деп түшүнүш мүмкүн да. А бирок биз мындайды четке кагабыз. Бүгүнкү күндө кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн ушундай калпакты, улуттук баш кийимди акыл эси бар адамга бул жакшы саамалык да."
Деген менен жаштардын бир дары калпак кийгендердин баарын эле мекенчил деп атоого болбойт экендигин айтышат. Жигиттерди түгөл калпак кийгизиш үчүн анын жарашыктуу жана заманбап формасын иштеп чыгуу зарыл, дейт жаштардын өкүлү Алмаз.
"Жа, калпактын жана кепкасы чыккан го,
молодежный ошону кийиш керек да. Реально. Калпак өзү бирок молодежный кылып нормальный кылып чыгарса, ошону кийсе нормальный чыгат.
Азыр силер эмне үчүн жаштар мисалы калпак кийип жүрбөйсүңөр дейм да?
Жок, бизде кийсе азыр чечип кой деп кээбиркилер ошондой деп айткан да. Көп кийишпейт го. Тойлордо көп кийишет го бизде.
Учурда шаар көчөлөрүндө же коомдук жайларда дээрлик ак калпак кийген жаштарды кезиктирүү мүмкүн эмес. Ал эми кыргыз атка минерлери арасында да башынан чүрбө калпак кийгендери саналуу гана. Оштогу окуу жайлардын биринин мугалими Абдыжапар Акколов калпакты күнүмдүк турмушта эмес, улуттук майрамдарда жана дүйнөлүк олимпиадаларда өзгөчө орду бар экенин белгилейт.
Анан өзгөчө кие турган бир орду, бир убактысы бар деп ойлойм да. Көбүрөөк мына салтанат кечелерде, майрамдарда, улуттук майрамдарда сөзсүз түрдө бул шанга бөлөп, керек болсо ошо улуттук баягы бир духубуз козголот, кичине бир дем берет. Жали андан деле патриоттук көтөрүлүп кетет деп ойлобойм. Бирок дүйнөлүк олимпиадада Пекинде калпакты кийип ошо туу көтөрүүнүн кандай сонун жараштыгы. Менимче ошондой бир орундуу жерлерде калпакты сөзсүз көргөзө билишибиз керек.
Анткен менен өзгөчө айыл кыштактарда кыргыздын улуттук баш кийими анчалык деле бааланбай калганын айтышат. Буга чейин көбүн эсе жаштар үйлөнүү тойдо гана калпак кийчү болсо, азыр андай салтты жаштар кабылдабай калды, дейт Алай районунун тургуну Орозгүл айым.
Кыргыздын кыргыз экени калпагынан бааланат. Анан ошону актыгына дагы маани беришиңер керек да. Ак калпак. Эгер башка улутта ушул кийим болгондо кандай баалайт эле? Калпактын эми ошондой баалуу кийим экенин билбеген жигиттер дагы эле бар да. Төйлөндү де таштап баш кийимдичи ичи болуп кыргыздын калпагын тепсеп ичип алып жерде эле калып атпайбы калпактарчы.
Ошентип заманбап аталыштагы жаштар клубунун калпак кийүүгө үндөгөн аракеттери коомчулукта кызуу пикирлер менен коштолууда. Буга чейин жаңы окуу жылынын башталышы оштогу мектептерде жана окуу жайларда кыздардын хиджаб кийүү маселесинин тегерегиндеги чыр чатактар менен коштолчу. Эми жигердүү жаштардын ак калпак кийүү демилгеси колдоого алынар бекен. Жанар Бекаев, Азаттык Плюс, Ош.
Бишкекте саат 7:45 өттү. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. 1-май райондук соту Алекбек Жекшенкуловдун тапанчасын кайрадан баллистикалык текшерүүдөн өткөрүүгө уруксат берди. Азия банкы ысык көлдүн тазалыгын камсыздоого 30 миллион доллар бөлөт. Алтынбек Итибаевдин соту башталат. Депутат Санжар Кадралиевди атып өлтүргөн деп шектелип жаткан Алтынбек Итибаевдин иши 4-сентябрда Бишкектеги Свердлов райондук сотунда каралат. Эл аралык окуялардан дүйнөлүк державалар Иранды сентябрдын соңунда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы жыйында талаштуу өзөктүк программасын талкуулоого чакырды. 20-августта Ооганстанда өткөн шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай алган добуштардын саны көбөйдү. Армениянын ордо калаасында болжол менен 1000 жакын киши Ереван менен Анкаранын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнө каршылыгын билдирип демонстрация өткөрүштү. Индонезияда зилзаладан наут болгондордун саны 42 жетти. Дагы 300 жакын киши жаракат алды. Кабарларга караганда көптөрдүн дайыны табылбай жатат. Бийликтин маалыматы боюнча 1300 турак жай талкаланган. Кечээ Ява аралында күчү 9 даражага жеткен зилзала болгон. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Быйылкы орозодо кыргыздын бардар адамдары борбордук мечитте ооз ачырууга көбүрөөк ниеттенүүдө. Бирок мечиттин өзүндө ооз ачырганда орозо кармалгандар деле ал турсун мастардан бери кирип жатышат. Орозодогу ооз ачыруу тууралуу кабарчыбыз Кожогелди Култегин айтып берет.
Кыргызстан мусулмандар муфтии Мурат Алажа Жуманов быйылкы орозодогу ооз ачырууда өзгөчөлүктөр байкалгандыгын белгиледи.
Мына Ислам вакфы деген кайрымдуулук фонд бар, араб туугандарыбыз жетектеп иштеп келе жатат, Мунтасир деген досубуз. Ошол кишилер жылда борбордук мечитте 300-400 кишиге ооз ачтыртып, кайрымдуулук иштерди жасап атат. Бизде өзгөчөлүк бир эле араб туугандарды карап турбастан, өзүбүздүн кыргызстандык азаматтар азыр мөөнөткө, очередке жазылышып, бизде ооз ачыртып берели, бир күндүгүн биз көтөрөлү деген азаматтар көбөйдү азыр. Кудай буюрса, мына 15-нчи Рамазандан кийин аларга да шарт түзүп берип атабыз. Бул Бишкектеги борбордук мечиттеги бир эле көрүнүш. Башка жерлерде ооз ачар уюштуруп аткандар бар.
Биз муфтий айткан Ислам вактысы эл аралык диний уюму тууралуу ошол жерде жооптуу кызматта иштеген кылыч аачы Шамбетовтон сурап өттүк.
Бул эми түбү Голландияда келген представительство эң главной, анан Саудовская Аравиядагы бай адамдар дагы ошол бөлүкчөсү бар. Саудовская Аравия арба жактан келген жардамдарга анан ооз ачылат. Эми борбордун мечитинде 30 күн бою аракет кылчубуз каражаттагы ооздорун ачышка. Азыр болсо кыргыз эли өзү түшүнүп алды, бизден талашып күндөрдү бөлүп алып атышат. Быйыл бизге 12 эле күн тийип калса керек.
Муфтий Мурат Алажы Жуманов быйыл мечиттерде ооз ачырууга мамлекеттик кызматкерлерде кызыктар экен экендигин кайтты.
Эми жакындан бери пландаштырылып атат. Өкмөттүк кишилер аттуу баштуу адамдар ооз ашар уюштуруп сооп болсун дешип атат.
Шулардан бир мисал айтып бере аласызбы?
Мисалы энди ооз ашарын уюштургандан кийин айталы.
Кыргызстандын аткаминерлери камынгыча өткөн шейшемби күнү кечинде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Вашингтондогу мусулман өлкөлөрдүн элчилерин, айрым конгрессмендерди, жергиликтүү мусулман өкүлдөрүн чакырып, орозодогу ооз ачыруу каадасын өткөрдү. Бир катар угармандарыбыз эгерде сизди башка диндеги адамдар ооз ачарга чакырып калса кандай болот деп сурап жүргөндүктөн, бул суроону биз Кыргызстан Ислам университетинин ректору, белгилүү дин ишмери Абдышүкүр Нарматовго узатып төмөндөгүчө жооп алдык.
Башкалар менен мамиле жасоо деген нерсе шарият үндөгөн нерсе. Кээ бир кошунаңыз болот, ал башка дин өкүлү, бирок анын кошуналык милдетин сыйлоо жөнүндө пайгамбар осуятына шарт кылган. Ошондой эле биз менен бирге жашап жаткан кээ бир башка дин өкүлдөрү, сиз күбө болдуңузбу дегенде, жылына мына мисалы Америка Кошмо Штатынын өкүлчүлүгү биздин өз ара достук, инсандык мамилени оңдоо максатында көбүнчө ооз ачарга эмеге чакырып жүрөт, анын эч бир эмеси жок. Бирок негизгиси шарият көрсөткөн жол жободогу адал тамак берүү маселеси бар ошол эле.
Орозо кармоо жана ооз ачыруу боюнча өз оюн белгилүү обончу жана аткаруучу Майрамбек Осмонов да ортого салды.
Орозо кармаганыма быйыл милдет кылбайын 12 жыл болду. Азыр дагы оозум жабык. Мусулман баласы эки жолу сүйүнөт экен да. Биринчи сүйүнүчү бул ооз ачарда, ошол ифтар убактысы келгенде. Экинчи сүйүнгөн ошол орозо кармаган адамдар раян эшигинен бейишке кирет деген бар го, ошол мезгилде эшиктен кирип баратып ушунчалык сүйүнөт экен да. Ифтар боюнча мен эки адамга эки жолу ооз ачырдым 4 кишиге. Анан калган учурларда ошол чакырылган жерлерге барып атабыз.
Бишкектин Борбордук мечитиндеги ооз ачырууга татыксыз адамдар да келип алганына мечиттин ооз ачыруу иштерин уюштуруучусу Абдухалил Ажы Жамалдинов кыйла кейиди.
Ачыгын айтканда көп эле намаз окуганда келишет. Арак ичип алганда да болчу, аларды абдан атак отургузуп береби, айла жок да аларга, бересең болбойт.
Андан кийин биз Абдухалил Ажы Жамалдиновдон мечиттеги ооз ачыруу дасторкону жөнүндө сурадык.
Арактардыкы окшош. Аларда кефир болот, суусундук болот, алма берет, пулоо жасайт. Мен ушул 60 килограмм пулоо жасышат. Башка кыргыздар 65-70 килограмм күрүч алып келишет, экиден коюп келишип атышат. Суусундугу бар, кээ бирөө жүзүм алма алып келебиз дешет, кээ бирөө консерв печенье алып келип дасторконго чачып коюшат.
Орозо кармабагандардын ар бири 60 адамга ооз ачыруусу милдет экендигин эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. 3 сентябрь тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калган? Анда бул туурасында кыскача маалымат берип өтсөм. Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшү жергиликтүү калкка мүшкүл кайгыларды жаратканы маалым. Адегенде жеринен, анан мал мүлкүнөн ажырап, акыры эркин сактоого далалат жасаган калк империялык бийликке каршы теңдешсиз күрөшкө чыккан. Уюшкандык жок болгондуктан кыргыздардын көтөрүлүшү жеңилүүгө учурап, эми мал мүлкүн орус чиновниктери менен казак орустар талаптоого киришкен. Колониялык бийлик баш алмандыкты чектөө максатында 1916 жылдын 3 сентябрында кыргыздардын мүлкүн талонго адамдарга каршы сот ишин баштаган. Прыжевал шаардык соту бул күнү Пацылуев менен Ин Сарскийдин кылмыш ишин кароого киришкен. Жаңы ачылган Фрунзе мамлекеттик кыргыз улуттук маданий музейинин директору Өмүрзаковдун чакырыгына ылайык 1944 жылдын бул күндөрү Кыргызстан аймагында археологиялык жана этнографиялык эстеликтерди чогултуу аракети башталган. Музей директору жаңы ачылган имаратка коерго экспонат жок экендигин белгилеп, кыргызстандыктардан кокустан табылган археологиялык эстелик же болбосо колдо сакталып турган тарыхый буюмдар туурасында билдирүүсүн өтүнгөн. Кыргыз СССР Илимдер Академиясына караштуу тарых институту уюштурган экспедиция 1959 жылдын бул күндөрү Ысык Көлдүн түйүнөн уникалдуу тарыхый табылгаларды жарыкка чыгара баштаган. Тарыхый институту москвалык кадистердин колдоосу менен көл түйүнө биринчи археологиялык иликтөө ишин баштап, жыйынтыгында окумуштуулар Ысык Көлдүн алдында байыркы шаар орун алгандыгын белгилешкен. Жапония 2-ж дүйнөлүк согушта жеңилгенине байланыштуу 1945 жылдын 3 сентябры Кыргызстанда майрам күн деп жарыяланган. Фрунзе шаарынын эски аянтында эмгекчилердин митинги өткөрүлүп, ага миңдеген жумушчулар жана шаар тургундары катышкан.
Өкмөт үйүнүн балконуна партиялык жана өкмөт жетекчилери шаардыктарды жеңиш майрамы менен куттуктап, улуу жеңиш жемиши теңдешсиз жолбашчы Сталиндин көсөм саясатынын үзүрү экендигин белгилешкен. Мындан 70 жыл мурда бул күнү Британия жана Франция Германияга согуш ачкан. 1991 жылы 3 сентябрда Эстония, Латвия жана Литва Бириккен Улуттар Уюмуна кирүү үчүн арыз жолдошкон. Бир жыл мурда 3 сентябрда президент Джордж Буш АКШ Грузияга кошумча 1 миллиард доллар жардам берерин айткан. 3 сентябрда мына ушундай окуялар болгон, анда таң казатыктан уктуруубузду улантсак. Урматтуу угармандар, эми Керемет Үкөк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак түшөңүздөр. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун жаңы эки китеби чыгат. Ыр поэмаларынан турган поэтикалык жыйнагы жана нотасы менен оондуу ырларынан турган жыйнак. Адабиятчылардын пикиринде анын кийинки учурдагы поэзиясы лирикалуу маанайдан демократиялуу мүнөзгө өттү. Анатай Өмүркановдун чыгармачылыгына Фатима Абдалова токтолот.
Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун 75 обондуу ыры ноталары менен кошо Ак тилек деген аталыш менен 2001 жылы басылып чыккан болчу. Албетте Анатай Өмүркановдун белгилүү обончу Токон Эшбаев ырдап жүргөн Ак тилек аттуу ыры кыргыз угармандарына жакшы белгилүү. Алгачкы жыйнак ичине ноталары менен кошо 75 обондуу ырды камтыган болсо, жаңы чыгып жаткан Ак тилек жыйнагына акындын 150 обондуу ыры кирип жатат.
Токон Эшбаевдин Ак тилегинен баштап Рыспай Абдыкадыров, Калыбек Тагаев, Аксубай Атабаев, чоң-чоң классиктерден баштап бүгүнкү оңчуларга чейинки Садырбек Чумалиев, Каникей Ралиев, Атайбек Бедешев сыяктуу баягы өзүм менен иштешкен, бирибизди бирибиз жакшы билген, түшүнгөн авторлордун жаңы ыр топтомдору болуп атат.
Анатай Өмүркановдун өзүнүн пикиринде жаңы чыгып жаткан поэтикалык китеби мурдагы жыйнактарынан турмушка, жашоого учурдагы жаш курагынан туруп парасат салгандыгы менен айырмаланат.
Менчи мен ошо ар бир жыйнакка атынан баштап үтүрүнө чейин карайт да ар бир эле авторчу. Ошол сенин ошол учурдагы сенин жүрөгүңдүн кардиограммасы, сенин кайгың, кубанычың, сенин турмуш жөнүндө, жалпы эле өмүр өлүм жөнүндө, сүйүү жөнүндө сенин өзүңө тиешелүү ой жыйынтыгы. Мен окуучулар менен бир өзүнчө жаңы бир өзүмдүн ушул курагымдагы оюмду, ушул курагымдагы турмушка, өмүргө болгон өзүмдүн мамилемди билгизейин деп жаңыча жыйнак түздүм деп эсептейм да.
Белгилүү адабиятчы жана жазуучу Самсак Станалиев Анатай Өмүркановдун кыргыз адабиятындагы ордуна токтолду.
Ал өзүнүн алгач мөлтүр сезим деген ырлар жыйнагындагы поэтикалык маанайын лирикалуук, назиктик өңдүү чыгармачылыгы кийин публицистикалык маанайга өттү. Бизде демократиялык ойлорго негизделген поэзия аз, ошолордун бири жана жаратуучулардын алгачкы мууну катары адабиятта Анатай Өмүркановдун изи калат.
Акындын жаңы поэтикалык жыйнагына жаңы поэмалар да кирип жатат. Анатай Өмүрканов айрым поэмалары тууралуу Азаттыкка буларды маалымдады.
Бир поэма бул сүйүү жөнүндөгү, баягы Кырымдагы түрк хандыгынын убагындагы окуядан улам алынып жазылган. Бул окугандар жакшы пикирлерин айтып атышат. Экинчиси дагы могу ине жөнүндө бир бүгүнкү күндөгү турмуш кырдаалына, турмуш шартына жараша мамиленин улуу менен кичүүнүн, ата мененин ортосундагы мамиленин бир туюмум, өзүнчө көрүүм менен жазайын деп жазылып атат. Анан кийин ушул учурдагы көрүнүштү фантасмагория тилинде жазган бир чакан поэма бар, ошону да киргизем деп ойлойм. Себеби ал бүгүнкү күндөгү турмуштун социалдык көрүнүшүн мамдай жылаңач кыйкырып эмес, жөн эле мамдай бир фантасмагория сыяктуу кылып чагылдырылат. Жыйнак абдан керектүү да. Ошондо жыйнак өзүнчө бир толук кандуу бир бүтүндүктү, толук камтыган бир жыйынтыктуу жыйнак болот деп ойлойм.
Адабиятчы Самсак Саналиевдин пикиринде Анатай Өмүркановдун учурдагы чыгармалары элдик ой туюм менен акындын өзүнүн ой ааламынын синтезинен, кошундусунан туруп жатат.
Анатай Өмүркановдун бул кийинки чыгармачылыгында мүнөздүү нерсе элдик ой жүгүртүү менен жаңыча ой жүгүртүүнүн айкалышын же синтезин жаратууга аракет кылып келе жатат. Экинчиден, Өмүрканов ар бир күнгө, ар бир окуяга, ар бир кыргыз турмушуна ыр менен жооп берген акын катары акыркы 10-15 жылда, айрыкча кийинки 3-4 жылдын ичинде өзүнүн поэтикалык концепциясын жаратты.
деди Самсак Станалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу агарман сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Ушуну менен биз 3-сентябр бейшемби күнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок унутпаңыздар, алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Бүйшев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Мен операторлор Бишкектен Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Окуялар мындан ары кандай өнүгөрүн убакыт көрсөтөт, Азаттык күн алгысы болсо алар тууралуу силерге өз убагында так жана бейтарап маалымдап турмакчы. Биз сиздер менен коштошпойбуз, себеби биринчи секундтан кийин кайрадан оо аркылуу жолугушабыз.